Escoitas Radio Embrión, a Radio Doies de Brión na rede.
You don't live out a feeling, incredibly powerful. Some say it's bad, some say it's good.
Hola, bo día. Estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Brión. E hoxe, pois, aproveitando unha visita de unha exalumna que pasou por aquí estes días e que nos vai a contar un pouco a súa historia, pois aproveitamos para facer esta entrevista. E temos con nós hoxe a Ana Souto. Bo día, Ana.
Bo día.
Bueno, Ana foi alumna do instituto entre o ano 2007 e o ano 2013, verdad?
Sí, así
vale.
É.
Bueno, e ten unha serie de cosas aí moi interesantes que imos a ver agora. Participan, pois, na entrevista unhas alumnas de segundo de ESO, que son Iria Viturro, bo día.
Bo día.
Noa Vilas, bo día.
Bo día.
E Elena de los Santos, bo día.
Bo día.
Tamén temos a orientadora Esperanza López, bo día.
Hola, que tal?
E no control de son, pois, están Pablo do Pazo e Adam Maroñas. Bueno, bueno, que decir de Ana Souto Villanustre? Bueno, primeiro que foi unha alumna excelente, unhas notazas estupendas, que fixo primeiro de bacharelato en Estados Unidos, en Virxinia. Logo estudou en Vigo, interpretación e traducción, ou traducción e interpretación.
Sí, traducción e interpretación.
Exacto. Bueno, como Ana é unha persoa con moitas inquedanzas, fixo un Erasmus en París, onde seguramente lle picou aí o gusanillo da cidade. Logo traballou como asistente de español en Grenoble.
Sí, no sur de Francia.
Correcto. Logo dou clases de español en Palestina o verán pasado, unha historia moi interesante que ahora nos vai falar dela. E actualmente, pois, traballa en París como asistente dunha profesora de español nun instituto. É correcto?
Sí, dunha profesora cega nun instituto.
Exactamente, dunha profesora cega. Moi ben. Bueno, pois non sabemos casi por onde empezar de tantas cousas que hai aquí para preguntar. A ver, Iria, que lle preguntarías a Ana?
Cal é o mellor recordo que tes doías de Brión?
Teño que pensar. Probablemente as clases de música con Nanina. Que non sei se chegaches a ter clase con ela, non, porque bueno, agora está xubilada, pero creo que sen dúbida sí. As clases con Nanina. Porque non son, é dicir, ela aproveitaba as clases de música para falar de moitas outras cousas. Que a música fose ponte de actualidade, de historia, de eventos sociais. Entón aprendín moitísimo con ela.
Moi ben. Esperanza, que lle preguntamos a Ana?
Bueno, aparte de que ti comentabas, ¿no?, que fora moi boa alumna, eu creo que tamén foi moi boa compañeira e nos deixou unha impronta aquí importante no centro. Un pouco desde esta sección de Oriéntate, bueno, ti fixeches un ano en Estados Unidos porque conseguiches unha beca, creo recordar, a de Amancio Ortega.
Sí, que agora xa non existe. Ahora, a de Fundación Barrio de
porque
la Maza.
No teu caso era a Fundación Barrio, agora se pasou a Amancio Ortega. Si tes que axudar na orientación de un alumno, en este caso destas tres compañeiras de segundo, de alumnos de terceiro ou de cuarto, que consellos lle darías?
Pois que intenten non centrarse só no instituto, que é moi difícil, porque evidentemente cando és adolescente forma parte da túa vida case o 100%, case instituto, instituto, casa. Pero intentar, pois, facer deporte, aprender idiomas, porque é super importante para o futuro, e intentar, pois, aproveitar se hai algunha beca da Xunta, se hai algunha beca do Ministerio, de pedilo pro verán ou facer voluntariado, ter un pouco de iniciativa.
É dicir, ampliar máis alá da parte académica, non? Ampliar un pouco como formación personal, que é a que máis...
Sí, que evidentemente con 13, 14 anos non é fácil, pero tampouco imposible. Ou incluso isto de participar na radio, de pasar un recreo aquí na radio, é unha forma de aprender.
Moi ben. Como recordas ese paso, conectando co que estabas dicindo agora, por Estados Unidos? Como foi esa experiencia de un ano sin ver a familia, supoño, bueno, pois nunha familia americana que, bueno, como unha lotería, non sabes o que te pode tocar, como foi a experiencia?
A parte de non ver a familia, sí que foi dura, sobre todo en datas como o meu cumple, o Nadal, sobre todo, porque ademais eu estaba nunha familia xudía. Entón celebramos Hanukkah, non celebrei o Nadal. E o día de Noiteboa, pois pasei no eu soa. Pero bueno, o feito de que fose unha familia xudía permitiu-me aprender moito de outra religión. E no instituto non ten nada que ver con coa educación aquí española. Hai moitas asignaturas que aquí nos ofertan, como escritura creativa, fotografía, cerámica. Entón permitiu-me aprender dunha maneira diferente e coñecer a moita xente de países que eu non coñecía, como India, Nepal, Vietnam.
E que tal foi a relación con esa familia xudea?
Complicada, non pola religión, evidentemente, senón polo carácter da miña nai de acollida. Era unha señora, bueno, cuns problemas, foi moi complicada, pero despois cambiaronme de familia, estive nunha familia evangélica e moi ben. Pero bueno, que a religión non ten nada que ver.
Bueno,
o carácter da nai, da acollida da familia, sí.
O que está claro que fixeches un curso de cultura das religións.
Sí, sí.
A ver, Noa.
Crees que as linguas forman parte dunha boa educación? E por qué?
Sen dúbida, sí. As linguas son super importantes, nos temos moita sorte de ser bilingües desde que nacemos e non nos damos de conta do gran agasallo que poder falar castelán e galego na escola, na casa, cos amigos, porque iso vai nos permitir aprender outras linguas no futuro, sexan linguas cercanas como italiano, portugués ou francés ou moitas outras, pero hoxendía sen linguas non vamos a ningún lado. É moi importante.
Moi ben. Elena.
Cal é a principal diferencia que atopas entre estudar en Estados Unidos e en Galicia?
Pois eu creo que, sobre todo, o feito de que en Estados Unidos hai niveis. É dicir, hai como nivel básico, nivel medio, nivel avanzado. Entón, podes ter álxebra nivel básico, francés, pois nivel avanzado. Entón, sí que é verdade que iso ás veces crea diferenzas, porque adoita ser a xente negra a que está no nivel básico e a xente asiática que está no nivel alto, pero tamén che permite aprender moito máis. Non é o mesmo estar en inglés 1 que en inglés 4, entón podes aprender moito máis.
De todas formas, o número de alumnos que hai no centro onde ti estudiaches, creo que triplica ou catriplica,
sí,
o deste instituto, no? Co cal, bueno, independentemente do sistema educativo, a veces é máis fácil ter unha oferta así de amplia porque hai un maior número de profesores e, por suposto, creo que a media de alumnos casi ronda os 1.500, máis ou menos.
Éramos 2.200, creo, pero ademais que era de terceiro da ESO a segundo de bacharelato.
Sí.
Entón éramos moitos.
E que tal a relación cos compañeiros de Estados Unidos? Moi diferente aquí?
Sí, moi diferente, sobre todo porque, claro, eu pasaba, non pasaba o tempo coa mesma xente. É dicir, tiña unha asignatura con grupo de alumnos, outra asignatura con outros alumnos, e se tiña 10 materias, pois estaba con 10 grupos diferentes de xente.
Sí.
Entón sí que era complicado crear un grupo e facer amigos porque pasaba iso, as clases con xente diferente de cada vez. Pero bueno, hai actividades extraescolares, hai asociacións, hai moitas actividades fora do horario escolar, entón iso permítese coñecer xente.
Sei máis en que temos dos nenos en Estados Unidos moi apegados ao seu instituto, aos seus equipos do instituto que van aí os sábados a animar, todo eso.
Sí, iso é real.
Sí.
E o baile de fin de curso que se chama prom, o baile de principios de curso, homecoming, iso todo é real.
O sea, todo das películas é...
Igual nas películas está un pouco exagerado, pero sí que hai animadoras que van co uniforme a clase cando xoga o equipo en casa. sí que teñen moito orgullo de do instituto, teñen unha mascota, teñen as cores, teñen un himno.
Esa é unha diferenza, por exemplo, co que temos aquí, que non sintes o teu centro como se si fora a túa segunda casa e ali sí.
De, ali é como ser do Barça ou do Madrid, pertencer a un instituto, e xa nin falar da universidade, que iso leva no, na familia, é unha cousa que se hereda, é moito orgullo, e iso aquí non existe. Ti vas a Vigo ou a Santiago porque o que che queda máis cerca de casa é onde hai a carreira que queres facer, pero alá é o orgullo da universidade.
Bueno, temos que ir avanzando, temos que chegarse á universidade, no a, o Iria, perdona, tes alguna...
Por que te decantaches estudiar traducción e interpretación?
Porque me gustan moito as linguas estranxeiras e tamén porque das opcións que había de linguas e de humanidades, de letras, era a única fora de Santiago. Entón eu precisaba marchar de Brión, marchar da casa e facer a carreira fora. E bueno, porque tamén creía que o meu futuro estaba na traducción e que me ia gustar.
E acertaches?
E non.
Sobre eso quería preguntarlle algo a Ana, porque a veces temos idealizados determinados estudios, ¿no? E entonces que é importante tamén transmitir aos compañeiros que non sempre a línea é recta, ¿no? Que a veces hai paróns, que a veces o que nos temos idealizado como determinados estudios, que bueno, sí, nos sirven de base, pero solo de base, e que hai que saber o que decías ti, coller de un lado, de outro, e utilizalo como un aponte para, ¿no?
Sí, exacto, porque polo menos no meu caso tiña a universidade como institución moi idealizada, como panacea do coñecemento, que ia aprender moitísimo e que me ia encantar todo, que ia ser maravilloso. E non. A universidade é un trámite para ter un título e durante eses 4 anos de carreira hai que aproveitalos o máximo, pero tanto dentro como fora da facultade. E si, eu coñezo xente que está encantada da carreira que escolleu, pero en xeral sempre te decepciona, porque témolo moi idealizado iso de ir á universidade.
Fai uns días estivo aquí un escritor moi, moi coñecido agora, Héctor Cajaraville, sentado onde estás ti, e contaba tamén que empezou traballando de xornalista e que tamén lle defraudou a carreira de xornalismo, que o que lle gustaba realmente era escribir. Esperanza, que lle preguntamos a...
Nada, a mí me quedou algo que me interesa, é un pouco esa actividade de voluntariado que me parece, vamos, emocionante, que te axuda a completarte como persona, que foi, actividade que fixeches en Palestina, ¿no? Comentabas.
Sí, bueno, eu facía moito tempo que quería ir a Palestina, e de feito é grazas a Nanina que empezou aí iso de querer saber sobre o povo palestino, porque foi a primeira persoa en me falar de Palestina. Entón, busquei voluntariados, Moncho Iglesias, que é un traductor, escritor, está moi implicado coa causa palestina, faloume do programa da Universidade de Nablus, e fun pasar 2 semanas en agosto. Estiven ali dando un taller de español.
É recomendable esa experiencia?
Sen dúbida. Sexa en Palestina, sexa na India, sexa aquí en Galicia, pero sí, é moi recomendable facer voluntariado, porque coñeces a xente dunha forma diferente, aprendes moito, e incluso de forma técnica para o currículum tamén é algo que hoxendía se valora moito.
Claro, dos pilares, ¿no? Que sempre lle comento aos rapaces, que ocorre que a veces limita a idade. Fundamentalmente son os voluntariados a partir dos 18 anos. Quero dicir, antes podes ter un mínimo contacto con determinadas fundacións ou con algunhas asociacións, pero o voluntariado real creo que é a partir dos 18 anos.
Por exemplo, en Estados Unidos, algo curioso é que para ter o título da, bueno, de secundaria precisas facer un mínimo de horas de voluntariado.
Voluntariado.
E tamén na universidade, despois.
Noa.
Por que decidiches traballar en París?
Bueno, en realidade non escollín París como destino. Foi o traballo, a oferta de traballo que encontrei que me levou alá. Foi un amigo que me falou da posibilidade de traballar cunha profesora cega nun instituto e dixen por que non. Ademais, Francia, París, volto despois de 4 anos de Erasmus, entón, pois, aceptei.
Como é o teu traballo, Dali? Contanos un pouco.
Pois, eu estou durante todas as clases coa profesora, teño que acompañala durante a clase, entón, paso lista, paso as faltas no ordenador, todo o que é visual de escribir no encerado teño que ser eu quen escribe, estar pendiente dos alumnos, se hai unha incidencia moi grave, pois comunicala durante a clase a profesora e dicir, pois este alumno fixo isto. Ese non simplemente pois berrarlles ou facerlles un xesto para que se senten ben, para que deixen de falar. E tamén preparo as clases con ela, corrixo os exames, todo o que é visual, todo o que ela non pode facer, pois axúdolle niso. Ou en describirlle vídeos, fotografías, cómics.
A ver, Elena.
Que é o que máis te impresionou de dar clase en Palestina?
Eu creo que a curiosidade dos alumnos, bueno, eran alumnos maiores de universidade, entón eu supoño que a experiencia sería moi diferente se foran nenos, pero sobre todo sí, o espírito de querer aprender, a normalidade tamén de certas cousas que acontecían cando estábamos dando clase, como por exemplo, cando pasan os avións do exército israelí. Eu de ciencias non entendo moito, pero ten unha explicación científica, cando van demasiado rápido os avións, créase un son moi forte, e claro, eu estaba dando clase e de repente escoitaba un estourido, quedaba mirando para as miñas alumnas e pensaba, a terceira intifada, vai a haber aquí unha guerra, non vou poder marchar. Eles dicíanme, ah, non son os avións que pasan.
É dicir, tomaban todo con unha normalidade
sí,
aplastante,
sí.
Non?
Exacto.
Volvendo a París, como é vivir en París?
Pois, a verdade é que estou moi contenta. O que pasa é que, bueno, unha gran cidade, unha capital, e París é coñecida pola frialdade dos seus cidadáns, dos parisinos. Entón, é unha cidade de luces, é coñecida por ser unha cidade de luces, pero tamén é unha cidade de sombras. E hai moita xente pedindo na rúa, hai refugiados nas aforas de París que non se fala moito deles, pero cando entras pola autovía en París, vense as tendas de campaña de moitísima xente africana que chega sen papéis, de xente do norte de África. É unha realidade que non se mostra nas guías de turismo, pero que unha vez que vives en París, coñécela.
Non te parece, non sei, por decir algo, sorprendente que en 3 días se recaudaran casi 1.000 millóns de euros de xente millonaria e fundacións para restaurar a Catedral de Notre Dame e habendo tanta xente,
sí,
que acabas de decir.
Sí, eu entendo que Notre Dame ten un valor simbólico non só para a cidade, senón para Europa, e que tamén é un motor económico. Había 13 millóns de turistas que visitaban Notre Dame. É un emblema para o gótico, é arte e historia. Pero non sei. É dicir, teño sentimentos confrontados porque creo que ese diñeiro se necesita para moitas outras cousas. E hai moitos outros lugares destruídos que, é verdade, están en guerra. Non podemos reconstruílos agora mesmo, pero ese diñeiro debería destinarse a outras causas. Mesmo na cidade de París, non hai que enviálo a Yemen ou a Siria. En París mesmo precisase ese diñeiro.
E é verdade a fama esa, é justificada a fama esa dos parisinos de xente así fría, distante, pouco amable?
Sí, eu creo que sí. De feito, eu non teño amigos parisinos, eu teño amigos de outras nacionalidades que ou naceron en París ou foron a vivir a París hai 6, 5 anos, pero sí que é verdade que se ve de forma un pouco xeral esa teatralización da sociedade parisina, de que non pode ser ti mesmo, nin eles se mostran o 100%, e móvense por intereses normalmente.
gusta.
Pero bueno, tampouco coñezo, é dicir, tampouco teño amizades parisinas, entón é a miña impresión, sí.
Vale, a ver, a derradeira, temos que rematar. A ver, Iria.
Gustaría che no futuro mudar de traballo?
Sí, evidentemente, o que estou facendo agora é algo puntual, é unha experiencia, o de estar asistindo a unha profesora cega, e non é viable como traballo de por vida, principalmente porque non é ben pagado. E tamén desgasta moito traballar tantas horas con alguén, codo con codo, un pouco tamén na sombra, sendo os ollos da profesora. Entón, quero continuar no ensino, pero sendo profesora eu.
Que ben. Bueno, pois nada, chegamos aquí, que temos que volver ás clases. Ana Souto, Villanustre, foi un placer escoitarte, a teu percorrido desde que estiveches aquí no centro no ano 2007-2013 ata agora en París, e bueno, pues que teñas moita sorte e que bueno, que algún día volvas por aquí e non lo contes, porque bueno, a verdade que eres moi comunicadora.
Moitas gracias.
No, que decía que como titular así final. Casi Ana de Brión para o mundo, ¿no? Un pouco sí, un barrido aí importante en distintos contextos.
Vale. E bueno, pues gracias tamén a Iria, a Esperanza, a Noa e a Elena, e non son a Pablo e a Adán, e bueno, pues, Ana Souto, moitas gracias.
Moitas
bueno,
gracias.
Xa sabes que aquí tes a túa casa.
Gracias, hasta logo. Bye.
Radio Embrión, somos a túa radio.